Մյուս կարևոր հարցը, որը մտահոգում էր Դոն Ռոդրիգոին, այս էր. Գտնել միջար, որ Ռենցոն այլևս չկարողանա Լուչիայի մոտ վերադառնալ և ոչ էլ ոտք դնել գյուղը. Այս նպատակով էլ աշխատում էր սպառնալիքների և որոգայթների լուրեր տարածել, որոնք ծանոթների միջոցով տղայի ականջին հասնելով այդ կողմերը վերադառնալու ցանկությունից հեռու պահեին նրան. Մտածում էր, թե ամենաապահով միջոցը կլիներ պետության սահմանների ծակսորել տալ, և դա գլուխ բերելու համար արդարադատությունը իրեն ավելի շատ կոգներ, քան ուժը. Օրինակի համար հնարավոր էր քահանայի տան վրա կատարված հարձակման դեպքը ցույց տալ ավելի գունեղ, որպես խռովարարական գործողություն. Եվ փաստաբանի միջոցով դատավորին հասկացնել, թե հարկավոր է Ռենցոյի դեմ քրեական գործ հարուցել. Բայց մտածեց, որ իրեն անհարմար է խառնվել այդ կեղտոտ գործին, և առանց ուղեղը հոգնեցնելու որոշեց բացատրվել խառնակիչ փաստաբանի հետ, որքանով անհրաժեշտ էր իր ցանկությունը հասկացնել նրան. «Ինչքան ասեք, հրովարտակ կա», մտածում էր, «իսկ փաստաբանը տգետ մարդ չէ. իմ գործի համար որևէ կծիկ կկարողանա գտնել և հարված հասցնել այդ անտաշին. այլապես արժանի չէ խառնակիչ Մագդիրին». Բայց այս աշխարհում գործերը երբեմն այլ կերպ են դասավորվում. Մինչ նա մտածում էր փաստաբանի մասին, որպես այս գործի համար ճարպիկ մի մարդու, մեկ ուրիշը, որին ոչ ոք չէր պատկերացնի, հենց ինքը Ռենցոն, օգնեց իր թշնամուն ավելի պարզ և արագ ձևով, քան երբևիցե փաստաբանը կարողանար գտնել. «Շատ հաճախ ես պատահել եմ չափից ավելի աշխույժ մի մանչուկի, որ ամեն կերպ ձգտում է իրեն ցույց տալ արժանավոր. շատ անգամ իրիկնադեմին նրան տեսել եմ ծովախոսուկների երամակը փարախ քշելիս, երբ որվա ընթացքում թույլ էր տալիս նրանց ազատ ման գալ պարտեզում. Նա ցանկանում էր բոլորին հավաքել մի տեղ, սակայն դա դժվար գործ էր. Մեկը փախչում էր աջ, և մինչև փոքրիկ հովիվը վազում էր դրա ետևից, երամակի մեջ մտցնելու համար, մի ուրիշը, երկուսը կամ երեքը դուրս էին գալիս ձախ կողմից. Եվ դառնալով անհամբեր, հարմարվում էր նրանց կամքին. Նախ ներս էր մտցնում դռան մոտ եղածներին, հետո գնում էր բերելու մեկին, երկուսին, երեքին, ինչպես հաջողվեր. Այսպիսի խաղ մենք ևս անելու ենք մեր պատմության անձնավորությունների հետ. Ապաստարան տալով Լուչիային, մենք գնացինք Դոն Ռոդրիգոյի մոտ, իսկ այժմ նրան կթողնենք, կգնանք Ռենցոյի հետքերով, որին հեռացրինք տեսադաշտից. Մեր նկարագրած ցավալի բաժանումից հետո Ռենցոն քայլում էր Մոնցայից դեպի Միլան այնպիսի հոգեվիճակում, որ ամեն ոք հեշտությամբ կարող է պատկերացնել. լքել տունը, թողնել արհեստը, և ամենադժվարը, Լուչիայից հեռանալ, գտնվել մի ճանապարհի վրա, չկարողանալով իմանալ, թե որտեղ պետք է հանգստանալ. Եվ այս ամենը մի սրիկայի պատճառով. Երբ մտովի կանգ էր առնում այս դեպքերից մեկն ու մեկի վրա, կատաղում էր, զգում վրիժառության ծարավ. Բայց իսկույն հիշում էր Պեսկարենիկոյի եկեղեցում բարի հոր հետ իր արտասանած աղոթքը և սթափվում էր. Ցասումը կրկին զարթնում էր, բայց տեսնելով պատից կախված պատկերը հանում էր գլխարկը և մի րոպե կանգնում նորից աղոթելու. Այս ճանապարհորդության ընթացքում մտովի մի 20 անգամ սպանել էր Դոն Ռոդրիգոյին և վերակենդանացրել. ցեխոտ, քարքարոտ և անիվներից խոր ակուսված ճանապարհը ձգվում էր երկու բարձր թմբերի արանքում, և անձրևից հետո այնտեղ արվակներ էին գոյացել. Դրանք ավելի խոր տեղերում այնքան էին ծավալվել, որ կարծես պետք էր մակույկով անցնել. Մինչև գագաթը ձգվող սանդղաձև փոքր կածանը ցույց էր տալիս, որ ուրիշ անցորդներ ճանապարհ են բացել դեպի դաշտերը. Երբ Ռենցոն այդ ճանապարհով վեր բարձրացավ, հարթավայրում տեսավ միայն մայր եկեղեցին, ոչ թե քաղաքի, այլ կարծես անապատի միջից բարձրացած. Զմայլված կանգ առավ, մոռանալով իր ձախորդությունը, հեռվից քանչանալով այդ 8-րդ հրաշալիքով, որի մասին դեռ երեխա հասակից այնքան բաներ լսել. Սակայն մի քանի րոպե անց ետ շրջվելով, հորիզոնի վրա տեսավ ընդհատվող լեռների կատարները. Որոշակի և բարձր դիրքով տեսավ իր սղոցը, զգաց, թե ինչպես է արյունը երում։ Մի քիչ կանգնեց դիտելու, հետո տխուր շրջվեց և շարունակեց իր ճանապարը։ Հետսհետե սկսեցին երևալ զանգակատները, աշտարակները, գմբեթներն ու տանիքները։ Նորից իջավ դեպի ճանապարը, որոշ ժամանակ քայլեց, և երբ նկատեց, որ բավական մոտեցել է քաղաքին, պատահեց մի անցորդի, գլխով ողջունեց և իր իմացած քաղաքավարությամբ ասաց.
«Բարի եղեք, պարոն»։
«Ինչ եք ցանկանում, երիտասարդ»։
«Կարող եք արդյոք ինձ ցույց տալ ամենակարճ ճանապարհը, գնալու համար կապուցինների այն վանքը, որտեղ ապրում է հայր Բոնավենտուրան»։
Այն մարդը, որին դիմել էր Ռենսոն, շրջակայքի բարեկեցիկ մի բնակիչ էր։ Իր անձնական գործերով գնացել էր Միլան և առանց որևէ բան անել կարողանալու շտապ վերադառնում էր տուն, ուստի հաճույքով կուզենար առիթ չտալ որևէ հապաղումի։ Այս բոլորով հանդերձ, անհամբերության ոչ մի նշան ցույց չտալով, ազնվորեն պատասխանեց. «Սիրելի զավակս, վանքեր շատ կան. Անհրաժեշտ է, որ ինձ ավելի պարզ հայտնեք, թե ձեր փնտրածը որն է»։ Այն ժամանակ Ռենցոն գրպանից հանեց հայր Քրիստոֆորոյի նամակը և ցույց տվեց այդ պարոնին, որը կարդալով արևելյան դուռ վերադարձրեց ասելով. «Բախտավոր եք, երիտասարդ, ձեր փնտրած վանքը այստեղից շատ հեռու չէ. Գնացեք դեպի ձախ այս կարճ ճանապարով. մի քանի րոպեից կհասնեք երկար և ցածր մի շինության անկյունը. դա կարանտինայի կայանն է. Գնացեք շրջապատող փոսի եզերքով և կհասնեք արևելյան դարպասին. մտեք այնտեղ և 300 կամ 400 քայլից հետո կտեսնեք գեղեցիկ կնձնիներով զարդարված մի հրապարակ. վանքը հենց այնտեղ է, սխալվել չեք կարող»։
«Աստված ձեզ հետ, երիտասարդ»։
Այս վերջին խոսքերին ավելացնելով ձեռքի շնորհալի մի շարժում, գնաց իր ճանապարով։ Ռենցոն զարմացած ու հիացած մնաց գյուղի մարդկանց հանդեպ քաղաքացիների լավ վերաբերմունքի համար։ Նա չգիտեր, որ օրը սովորական չէր։ Այդ օրը պարոնները խոնարհաբար ողջունում էին աղքատ մարդկանց։ Գնաց ցույց տրված ճանապարով և հասավ արևելյան դարպասին։ Բայց ընթերցող այս անունը լսելիս թող չպատկերացնի այնպես, ինչպես ներկայումս է։ Երբ ներս մտավ, դրսի ճանապարհը կայանի ամբողջ երկարությամբ ուղիղ էր ընթանում։ Հետո երկու ցանկապատների միջով շարունակվում էր ոլորապտույտ և նեղ։ Դարպասը շինված էր քառանկյունաձև երկու որմասյունով։ Սրանց վրա թևերը պաշտպանող ծածկ կար, կողքին մաքսային պաշտոնյաների տնակներ։ Ամրոցի բուրգերն իջնում էին անկանոն թեքությամբ, իսկ գետինը խորթու բորդ էր, ծածկված խեցիներով ու քարաբեկորներով։ Այդ դարպասից ներս մտնողի առաջ բացվող ճանապարհը կարելի է նմանեցնել այն ճանապարհին, որը պատկերանում է Տոզա դարպասով մտնողին։ Մեջտեղից անցնում էր մի առվակ և դարպասից քիչ հեռու առաջացնում էր երկու ոլորապտույտ ճանապարհ, որոնք ծածկված էին լինում փոշով կամ ցեխով, ըստ եղանակի։ Այնտեղ, որտեղ կար և այժմ էլ կա Բորգետտո կոչվող փողոցը, առուն հոսում էր ջրատար խողովակի միջով։ Այնտեղ կար մի սյուն, վրան խաչ, և կոչվում էր Սան Դիոնիջի սյուն։ Աջ և ձախ կողմը կային ցանկապատված պարտեզներ և մեջընդմեջ լվացարարուհիներով բնակված տներ։ Ռենցոն մտավ դարպասը և անցավ։ Ոչ մի պաշտոնյա ուշադրություն չդարձրեց։ Դա նրան տարօրինակ թվաց, քանի որ իրենց գյուղի այն սակավաթիվ մարդկանցից, որոնք կարողանում էին պարծենալ, թե եղել են Միլանում, լսել էր, թե գյուղից եկողները ինչ խիստ ստուգումների և հարցաքննությունների են ենթարկվում։ Փողոց նամայի էր, այնպես որ եթե մեծ շարժման հեռավոր աղմուկը լսած չլիներ, նրան կթվար, թե անմարդաբնակ քաղաք է մտնում։ Ավելի առաջանալով և միշտ տարակուսանքի մեջ, գետնի վրա նկատեց ձյան նման սպիտակ և փափուկ երիզներ։ Սակայն դա չէր կարող ձյուն լինել, քանի որ այդ եղանակին չէր կարող ձյուն գալ։ Կռացավ մեկի վրա, նայեց, շոշափեց և համոզվեց, որ դա ալյուր է։ «Սա ինչ առատություն է», մտածեց ինքն իրեն։ «Երևի Միլանում այնքան ալյուր կա, որ աստծո բարիքն այսպես մսխում են»։ հետո էլ ուզում են մեզ հասկացնել, թե սովը բոլորի համար է։ Ահա թե ինչ են անում, որ գյուղացիներին հնազանդ պահեն։ Սակայն մի քանի քայլ գնալուց հետո, հասնելով Սյանը, պատվանդանի վրա ավելի տարօրինակ բան տեսավ. Աստիճանների վրա ցիրուցան բաներ, որոնք իհարկե խճաքարեր չէին, և եթե գտնվեին հացթուխի սեղանի վրա, ոչ ոք չէր վարանի հաց անվանել։ Ռենցոն չէր համարձակվում այդքան արագ հավատալ իր աչքերին, քանի որ Սատանան տանի, դա հացի տեղ չէր։ «Մի տեսնենք սա ինչ է», ասաց ինքն իրեն, գնաց դեպի սյունը, կռացավ, վերցրեց մեկը։ Դա իրոք կլորիկ հաց էր, բոլորովին սպիտակ, որի համար Ռենցոն ճաշակել էր տոնախմբությունների ժամանակ։ «Իսկական հաց է», զարմանքից ասաց բարձրաձայն։ «Ինչպես են շախ տալիս այս երկրում այսպիսի մի տարի, և նեղություն չեն քաշում վերցնելու, երբ գետինն են գնում. Գուցե այստեղ է առասպելական առատության աշխարհը»։ 10 մղոն ճանապարհ կտրելուց հետո, առավոտյան թարմ օդին, այդ հացը զարմանքի հետ գրգռեց նաև ախորժակը։ «Չվերցնեմ», մտածեց Ռենցոն։ «Պահ, երևի թողել են շների համար. Թող մի քրիստոնյա էլ ճաշակի. Վերջի վերջո, եթե տերը հայտնվի, կվճարեմ»։ Այսպես մտածելով, մեկը կոխեց գրպանը, երկրորդը դրեց մյուս գրպանը, երրորդը սկսեց ճաշակել և շարունակեց գնալ մեծ տարակուսանքով, ցանկանալով պարզել, թե դա ինչ պատմություն է։ Հազիվ մի քիչ շարժվել էր, երբ տեսավ, որ քաղաքի կողմից մարդիկ են գալիս։ Ուշադրությամբ նայեց առաջին հայտնվողներին. մի տղամարդ, մի կին և մի քայլ հետո փոքր մի տղա։ Բոլորն էլ կարծես բեռնավորված էին չափից ավելի։ Երեքն էլ տարօրինակ տեսք ունեին։ Զգեստները կամ ցնցոտիները ալրոտ էին, ինչպես նաև դեմքերը, որոնք ավելի այլանդակված ու կարմրած էին։ Կռացած գալիս էին ոչ միայն ծանրության տակ, այլև ցավալի տեսքով, կարծես ոսկորները ջարդված լինեին։ Տղամարդն ուսերին դրած, տնքալով բերում էր մի պարկ, որի ճեղքերից ալյուրը թեթևակի թափվում էր ամեն անգամ, երբ շալակողը անհավասարակշիռ շարժում էր անում կամ մի բանի բախվում։ Ավելի սարսափելի էր կնոջ տեսքը։ Կախնկած երկու կորացած բազուկները հազիվ պահում էին անճոռնի փորը, իսկ փորի տակից մինչև ծնկները երևում էին մերկ սրունքները, որոնք օրորվելով առաջ էին շարժվում մի կերպ։ Ռենցոն ավելի ուշադիր նայեց և տեսավ, որ այդ խոշոր զանգվածը կնոջ շրջազգեստն էր, որի միծայրից նա բռնել էր և այնքան ալյուր էր լցրել, որքան հնարավոր էր, գուցե մի քիչ ավելի, այնպես որ յուրաքանչյուր քայլափոխին քամին թռցնում էր ալյուրը։ Տղան գլխի վրա երկու ձեռքով բռնել էր հացով լիքը մի կողով, բայց նրա ոտքերն ավելի կարճ էին, քան իր ծնողներինը։ Հետսետը ետ էր մնում, և նրանց հասնելու համար քայլերը արագացնելիս կորցնում էր հավասարակշռությունը, հացերը գլորվում էին ցած։ «Մի հատ էլ գցիր գետին, անպետք լակոտ», ասաց մայրը ցույց տալով ատամները տղային։ «Ես չեմ գցում, իրենք են ընկնում, ինչ անեմ», պատասխանեց տղան։ «Էհ, փառք տուր, որ ձեռքերս ազատ չեն», պատասխանեց կինը, բռունցքներն այնպես թափահարելով, կարծես խեղճ տղային ուզում էր հարվածել։ Այդ շարժման պատճառով ավելի շատ ալյուր թափեց, քան արժեին տղայի վայր գցած երկու հացը։ «Առաջ շարժվենք», ասաց մարդը։ «Կվերադառնանք հավաքելու, կամ որևէ մեկը կհավաքի. վաղուց է ինչ նեղություն ենք քաշում. Հիմա, երբ մի քիչ առատություն է, թող գոնե խաղաղ վայելենք»։ Այդ միջոցին նոր մարդիկ էին գալիս դարպասի կողմից։ Նրանցից մեկը մոտենալով կնոջը հարցրեց. «Որտեղից կարելի է հաց ձեռք բերել»։ «Ավելի առաջ», պատասխանեց, և երբ մի 10 քայլ հեռացան, մրթմրթալով ավելացրեց. «Այս անբան գյուղացիները կգան և կսրբեն բոլոր փռերն ու պահեսները, և մեզ համար ոչինչ չի մնա»։ «Բոլորին էլ մի քիչ, այ աստծու պատիժ», ասաց ամուսինը, «թե առատություն է, առատություն է»։ Իր տեսած և լսած այս բոլորից, Ռենցոն ըմբռնեց, որ գտնվում է խռովահույզ մի քաղաքում և կողոպուտի օր է, այսինքն ամեն ոք ըստ իր ցանկության և հնարավորության կողոպտում է փողի փոխարեն հարվածներ վճարելով,
որքան ցանկություն ունենանք մեր խեղճ լեռնականին լավ ձևով ներկայացնել։ Պատմական անկեղծությունը մեզ ստիպում է ասել, որ նրա առաջին զգացումը հաճույքն էր։ Նա այնքան քիչ բան ուներ սովորական իրադրությունը գովաբանելու, որ հակված էր հավանություն տալու այն ամենին, ինչ որևէ ձևով կարող էր փոփոխել այն։ Բացի այդ, լինելով իր ժամանակի հասարակ մարդկանցից մեկը, ինքն էլ այն կարծիքին էր և բաժանում էր այն ընդհանուր համոզմունքը, թե հացի պակասությունն առաջացել էր վերավաճառողների ու հացթուխների մեղքով։ Նա տրամադրված էր արդարացի համարել այն, թե պետք է ամեն կերպ նրանց ձեռքից խլել սնունդը, որը ըստ նույն կարծիքի նրանք անգթորեն հրաժարվում էին տալ սովյալ ժողովրդին։ Բայց բարվոք համարեց իրեն հեռու պահել խռովությունից և ուրախացավ, որ գնում է կապուցինի մոտ։ Այս մարդը նրա համար ապաստարան էր գտնելու և հայրաբար էր վերաբերվելու։ Այսպես մտածելով և նայելով նոր կողոպտիչների, որոնք գալիս էին ավարով ծանրաբեռնված, շարունակեց իր ճանապարհի մնացորդը վանք հասնելու համար։ Որտեղ այժմ իր բարձր պատշգամբով վեր է խոյանում շքեղ պալատը, այն ժամանակ և մինչև վերջին տարիները հրապարակ էր։ Խորքում գտնվում էին եկեղեցին և կապուցինների վանքը։ Առաջը 4 մեծ կնձնի։ Ոչ առանց նախանձի մենք ուրախանում ենք այն ընթերցողների հետ, որոնք իրերը չեն տեսել այդ վիճակում։ Նշանակում է, որ նրանք շատ երիտասարդ են և ժամանակ չեն ունեցել շատ հիմարություններ անելու։ Ռենցոն ուղիղ գնաց դեպի դարպասը։ Ծոցը դրեց մնացած հացի կեսը, հանեց նամակը և ձեռքում պատրաստ բռնած զանգը քաշեց։ Վանդակապատի մի լուսամուտիկ բացվեց, հայտնվեց դռնապան եղբոր դեմքը և հարցրեց, թե ով է։
«Գյուղից եմ եկել, հայր Քրիստոֆորոյից հայր Բոնավենտուրային խիստ կարևոր նամակ եմ բերել»։
«Տվեք ինձ»,»
ասաց դռնապանը մի ձեռքը դնելով վանդակի վրա։
«Ոչ, ոչ», ասաց Ռենցոն, «ինձ կարգադրված է անձամբ հանձնել»։
«Վանքում չէ»։
«Թույլ տվեք ներս մտնեմ ու սպասեմ նրան»։
«Այնպես արեք, ինչպես կասեմ», պատասխանեց եղբայրը։
«Գնացեք և սպասեցեք եկեղեցում, այնտեղ կկարողանաք մի փոքր լաղոթել. այս ժամին չի կարելի վանք մտնել»։
Այս ասելով նա լուսամուտիկը փակեց։ Ռենցոն մնաց կանգնած նամակը ձեռքին։ Մի 10 քայլ գնաց դեպի եկեղեցու դուռը, հետևելով դռնապանի խորհրդին։ Բայց հետո ուզեց տեսնել, թե ինչ վիճակումն է իր առանցումը։ Անցավ հրապարակը, գնաց դեպի ճանապարհի եզրը և թևերը կրծքին խաչաձևած կանգնեց դիտելու դեպի ձախ, դեպի քաղաքի ներքին մասը, որտեղ Երուսաղեմը ավելի խիտ և աղմկալի էր։ Հորձանքը դեպի իրեն քաշեց մեր հանդիսատեսին։
«Գնամ տեսնեմ», ասաց նա ինքն իրեն։
Դուրս հանեց կեսացը և կրծելով շարժվեց այդ կողմը։ Մինչև տեղ հասնի, մենք համառոտակի պատմենք, որքան հնարավոր է այդ անկարգության պատճառներն ու սկիզբը։